ბაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 17 ნოემბერია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას. სალომე ასათიანისგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ევროკავშირის მინისტრები ირლანდიის დასახმარებლად მზად არიან. ყირგიზეთში ყურმანბეკ ბაკიევის სასამართლო პროცესი დაიწყო. საქართველოში საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კონსულტაცია განაახლეს. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებმა სამშაბათს ბრიუსელში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს, რომ მზად არიან დაეხმარონ ირლანდიის საბანკო სექტორს, თუკი ირლანდიის მთავრობა მათ დახმარებისთვის მიმართავს. ირლანდია ამ დრომდე აცხადებს, რომ დახმარებას არ საჭიროებს, მიუხედავად დიდი საბიუჯეტო დეფიციტისა, რომელიც მას ბანკების დახმარების შედეგად შეექმნა. ირლანდიის პრობლემებამდე რამდენიმე თვით ადრე ევროკავშირმა და საერთაშორისო პარტნიორებმა საბერძნეთს გაუწიეს დახმარება. ამ პროცესების ფონზე მატულობს შეშფოთება, რომ ევროს მოქმედების ზონის ანარჩენი 15 ქვეყნიდან რამდენიმე თავალიანების გადახდას ვერ შეძლებს. ყირგიზეთში სასამართლომ დაიწყო ხელისუფლებიდან ჩამოგდებული პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის და მასთან დაკავშირებული 27 პირის საქმის განხილვა. მათ აპრილში საპროტესტო აქციის მონაწილეთათვის ცეცხლის გახსნა ედებათ ბრალად. აპრილში ძალადობრივი ამბოხების დროს ბიშკეკში 87 ადამიანი დაიღუპა, დაიჭრა დაახლოებით 100. ამბოხებას ბაკიევის ხელისუფლების დამხობა მოჰყვა. პროკურორების თქმით, დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნა ჯარისკაცებს ბაკიევმა და მისი გარემოცვის წევრმა მაღალჩინოსნებმა უბრძანეს. ბაკიევს და კიდევ 5 ბრალდებულს, მათ შორის მის ძმას და უფროს ვაჟს, დაუსწრებლად ასამართლებენ. რუსეთის საკითხში ბარაკ ობამას მთავარი მრჩეველი მაიკლ მაკფოლი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძალიან გრძელი და რთული საუბარი ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან რუსეთში ბოლო პერიოდში მომხდარი თავდასხმების გამო ჟურნალისტებზე. მაკფოლის თანახმად, შეხვედრა სამშაბათს იაპონიაში შედგა, აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის კულუარებში. მაკფოლი ამ განცხადებით გამოვიდა დოკუმენტური ფილმის „სამართალი სერგეისთვის“ პრემიერაზე შეერთებულ შტატებში. ფილმი რუსი ანტიკორუფციული ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის საქმეს ასახავს, რომელიც ერთი წლის წინ ციხეში გარდაიცვალა სამედიცინო დახმარებაზე მიღებული უარის გამო. ერაყის პრეზიდენტი ჯალალ ტალაბანი აცხადებს, რომ არ მოაწერს ხელს სადამ ჰუსეინის ყოფილი მოადგილის ტარიკ აზიზის სიკვდილით დასჯის ბრძანებას. აზიზს ეს განაჩენი გასულ თვეში გამოუტანეს. ტალაბანი, რომელიც ეთნიკური ქურთია, საფრანგეთის ტელევიზიას ინტერვიუში უთხრა, რომ აზიზის მიმართ თანაგრძნობას განიცდის, ვინაიდან ის ერაყელი ქრისტიანი და ხანდაზმული 70 წელს გადაცილებული პირია. ერაყის უზენაესმა სასამართლომ აზიზს სიკვდილით დასჯა ოქტომბრის ბოლოს მიუსაჯა ისლამისტური პარტიების შევიწროების გამო. 74 წლის აზიზი, რომელსაც ჯანმრთელობა შერყეული აქვს, ციხეში ისის 2003 წლის აპრილის შემდეგ. ერაყს ვატიკანმა და რუსეთმა მოუწოდეს ჰუმანიტარული მოსაზრებებიდან გამომდინარე თავი შეიკავოს განაჩენის სისრულეში მოყვანისგან. ჯერჯერობით უცნობია, ბრძანებაზე ხელის მოწერაზე თალაბანის უარი შეაჩერებს თუ არა განაჩენის აღსრულებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით განვაგრძობთ. სომალელ მეკობრეთა მიერ დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ მეკობრეები გამოსასყიდის გადახდას ორ დღეში მოითხოვენ და წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკიპაჟის წევრთა დახვრეტით და გემის ჩაძირვით იმუქრებიან. დატყვევებულთა ოჯახის წევრებმა, როგორც თავად აღნიშნავენ, ეს ინფორმაცია ერთ-ერთ მეზღვაურთან სატელეფონო საუბრისას მიიღეს და დღეს დახმარება კვლავ ხელისუფლებისგან ითხოვეს. მალტის დროშით მცურავი გემი, რომელზეც საქართველოს 15 მოქალაქე იმყოფება, სომალელმა მეკობრეებმა 8 სექტემბერს დაატყვევეს. საქართველოში საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კონსულტაცია განაახლეს. შეხვედრა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობაში მიმდინარეობს. კონსულტაციაში მონაწილეობენ მართველი და საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წევრები. შეხვედრის დაწყებამდე ქრისტიან-დემოკრატებმა ხელისუფლება დიალოგის ჩიხში შეყვანის მცდელობაში დაადანაშაულეს. Taklavut Sweti, Iranis da Azerbaijanis President of Mabakoshi Gamartuli Shahodris Askanats Hadesrom Orm Krivur Tirtobevi Klauts in Slaskanitsis. Azerbaijanis Sahamze Pomedi Snobit Mahmud Ahmadinejatsa da Ilham Aliyev Sholis Gamartuli Shahodrishem de Kapormda Urtirt Kagebis Memorandum Romelits Energetikista Satransporto Sector Ebzeheba. Mola Parakebis Swadet Alebi Jerjorobit Utsnobia. Huchabats Kaspi Swiss Auzis Hutikwerana. Azerbaijan, Irani, Azaheti, Rusati da Turkmeneti, Samit Skamartos. Iaragit vajorbashi ejmitanili Rusetis mokalake Viktor Buti Tailandidan New Yorkshi chaiqvanes rata ik martmsajulebis tsinashe tsarstges terrorizmis praldebit. Sabtota periodis sahaero ofitsers romalsats siktvilit mumvajersats utsodeben shertebul shtatebshi brals zauqeneben 1990-iani tslebidan Iaragis mitsodebashi diktatorebistvis Afrikis, Samkhret Amerikisa da akhlo aghmosavletis konfliktur regionebshi. Ruseti Butis Tailandidan ekstraditsias ukanonos da shertebul shtatebis mkhridan uprecedento zetsolis shedeks utsodebs. Shertebuli Shtatebis vitse-prezidenti Joseph Bideni atsxadebs rom Shertebuli Shtatebis senatis mkhridan Rusetstan birtvuli sheiraghebis shesakheb akhali shetnakhmebis gaformebis daqovneba erovnul usarptkhoebas avnebs. Bidenis tkmit akhali startis anu strategiuli sheiraghebis shemtsirebis shetnakhmebis gaformebis gareshe Shertebul Shtatebs arekneba Rusetis birtvuli arsenalis shemotsmebis sashualeba. Bidenis gamosvlis fonia gavleniani respublikeli senatoris John Kilis mier samshabats gaketebuli ganzxadeba rom misi varaudit Rusetstan akhali startis shetnakhmebis გაფორმებას მიმდინარე წელს არ განიხილავენ. ახალ შეთანხმებას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა აპრილში პრაღაში მოაწერეს ხელი.
Salome ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინეთ, საქართველოში გრძელდება კონსულტაციები საარჩევნო კოდექსის შესატანცვლილებებთან დაკავშირებით. ჩვენი კორესპონდენტი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების დღევანდელ შეხვედრაზე მოსათხრობად. გამოახმაურებით ნატო საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს თაობაზე რეზოლუციის მიღებას. მასში რუსეთი ოკუპანტადაა მოხსენიებული.
ერთი გურჯმენის შედეგების აღმოფხვრას უწოდებენ რუსეთს. ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ გაიზარდა ესე იგი მდგომარეობის აღქმის ადეკვატურობა.
ნატოს ეს რეზოლუცია, როგორც იცით, სულ რამდენიმე დღით უსწრებს ნატო სამიტს ლისაბონში. მიმოიხილავთ ინფორმაციას, რომელიც წინასწარა ამ სამიტზე ცნობილი. შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღევანდელი თემაა პენსიონერები და საპენსიო სისტემა საქართველოში.
ის რასაც დღეს ქართული ამდებლობით პენსია ქვია, მსგავსი არაფერი არსებობს. ცივილურ კი არა, უკვე არა ცივილურ სამყაროში.
არ არის მარტო პენსია ჩვენი პენსიონერების მატერიალური უზრუნველყოფისთვის, მათი ღირსეული ცხოვრების. აქ ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემა და კომპონენტები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს სოციალური მდგომარეობის მდგრადობას ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის.
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდებით ევროკავშირის ძალისხმევას მოგვარდეს საფინანსო კრიზისი ირლანდიაში. და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. ამჯერად მოუსმენთ მომღერალს, რომელსაც ლა სტუპენდას უწოდებდნენ, გასაოცარს, განსაცვიფრებელს, ავსტრალიელ სოპრანო ჯუან სასერლენდს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო კოდექსის შესატანიცვლილებების პროექტზე მომუშავე 8 ოპოზიციური პარტიის და უმრავლესობის შეხვედრა მიმდინარეობს. ოპოზიციისა და ხელისუფლების პირველი შეხვედრა 10 ნოემბერს ჩატარდა საქართველოს პარლამენტში, სადაც მხარეები შეთანხმდნენ, რომ კონსულტაციების შედეგი თვისებრივად ახალი საარჩევნო კოდექსი უნდა იყოს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში იმყოფება ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, მოგესალმები. წეღამ თქვი, რომ ესე იგი შეხვედრა მიმდინარეობს მეთქი დანამდვილებით არ ვიცოდი მიმდინარეობს თუ უკვე დამთავრდა აბა გითხარი შენ უფრო მეტი იცი რასაკურველი
მიმასამები ჩვენს რადიო მსმენელსაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეხვედრა უკვე მეოთხე საათია მიმდინარეობს ზუსტად 3 საათზე დაიწყო საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი დღეს რიგ ორგანიზაციულ ტექნიკურ საპროცედურო საკითხებს მსჯელობენ მსჯელობს როგორც ასე განგვიმარტეს
Нино, უკაცრავა ჩაგერთვები მაპატიე. Нино, რა არ ვიცი რა არის მიზეზი, მაგრამ შენი ხმა ძალიან ცუდად ისმის. როგორ ფიქრობ, შესაძლებელია ხარ ამენაირად გააუმჯობესო ხარისხი თუ გადავდოთ ჩარტვა?
მე კარგად მესმის თქვენი ხმა, ხომ არ გამოსწორდა ხარვეზი?
აი ახლა უკეთ ისმის. აი კიდევ ერთხელ ვცადოთ, იქნებ განაგზო, იქნებ ბოლო ორი წინადადება გაიმეორო, იმიტომ რომ მე პირადად ვერ გავიგებ.
ესე იგი დღეს რიგ ორგანიზაციულ ტექნიკურ პროცედურულ საკითხებზე
ნინო მაპატი კიდე უნდა გაგაწყვეტინო, მე მგონი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ სმენადობა იმდენად ცუდია, რომ შინარსი ნამდვილად ძნელი გასაგებია. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. დიახ, იქნებ შემ რამდენიმე ხანში ვცადოთ კიდევ ერთხელ.
კარგი.
დიდი მადლობა. ბოდიშს უხდი მსმენელს, ჩვენი თანამშრომელი იყოს ნინო თარხნიშვილი, რომელსაც სურდა მოეთხრო ჩვენთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მიმდინარე შეხვედრაზე, კონსულტაციებზე. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტზე მომუშავე რვა ოპოზიციური პარტიის და უმრავლესობის შეხვედრა მიმდინარეობს და როგორც მოისმინეთ, ძალიან ცუდი სატელეფონო კავშირის გამო იძულებული ვიყავით შეგვეწყვიტა ეს რეპორტაჟი. ნინოს ისევ დაუბრუნდებით იმედია ბედი გაგვიღიმებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სხვა თემა, ნატოს ლისაბონის სამიტის წინ, რომელსაც ალიანსი ასე ვთქვათ, რუსეთთან შერიგების უმნიშვნელოვანეს სარბილად განიხილავს. იმავე ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეა იმავე რუსეთს ოკუპანტად მოიხსენიებს და პასუხის მგებლობას აკისრებს საქართველოში განხორციელებული ეთნიკური წმენდის შედეგებთან დაკავშირებით. საუბარია ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 16 ნოემბერს მიღებულ რეზოლუციაზე ნომრით 382. რომელიც საქართველოში არსებულ სიტუაციას ასახავს, რა შეიძლება მოხდეს სამის შემდეგ. როგორ შეიძლება აისახოს ასამბლეის მკაცრი და პრინციპული განცხადებები ნატო, რუსეთი, საქართველოს ერთგვარ სამკუთხედზე? ამ თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
მართალია, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას ალიანსის წევრი 28 ქვეყნის ლიდერები არ აწერენ ხელს, მაგრამ ეჯვარეშია, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოთა გავლენიანი წარმომადგენლების დასკვნები შორს არ უნდა იდგეს ქვეყანათა ლიდერების პოზიციებისგან. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი ჩვენთან საუბარში ხაზგასმით აღნიშნავს იმ ფაქტს, რომ 16 ნოემბრის რეზოლუცია სხვა ქვეყნებთან ერთად გერმანიისა და საფრანგეთის წარმომადგენლებმაც დაუჭირეს მხარი. გიორგი კანდელაკისთვის ეს იმის მანიშნებელია, რომ ევროპაში მდგომარეობის აღქმის ადეკვატურობა გაიზარდა.
რომ ნამდვილად არის ოკუპაცია, რომ რუსი ჯარისკაცები არ არიან ტურისტები და ნამდვილად ჰქონდა ადგილი, ესე იგი ეთნიკურ წმენდას საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ეს ფორმულირება reversal of ethnic cleansing, ესე იგი ეთნიკურ წმენდის შედეგების აღმოფხვრას მოუწოდებენ რუსეთს. ცხადდება, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური დოკუმენტია და ეხლა ჩვენ საქმე მოაქვს ჰააგაში სასამართლოში და სამართლებრივი დოკუმენტი ის იქნება, მაგრამ სამართლებრივ პოლიტიკური დისკურსის, ასე ვთქვათ, გაიხსნა ამ რეზოლუციით.
ეჭვი არავის ეპარება, რომ 16 ნოემბრის სიურპრიზი სასტიკად გააღიზიანებს რუსეთს, თუმცა რამდენად შეიძლება იმოქმედოს ოკუპაციასთან და ეთნიკურ წმენდასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობების დაკისრება რუსეთისა და ნატოს სამომავლო ურთიერთობებზე. მით უმეტეს ლისაბონის სამიტის წინ, სადაც 20 ნოემბერს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს შერიგებასთან დაკავშირებული დიდი იმედებით ელოდებიან. სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარი შული დარწმუნებულია, რომ მოსკოვი ბოლომდე შეებრძოლება მსგავს გამოვლინებებს საერთაშორისო დოკუმენტებში, მაგრამ 16 ნოემბერს მიღებული რეზოლუციის გამო ნატოსთან ურთიერთობებს არ გადახედავს. ეს იმიტომ, რომ მას სხვა გზა არ აქვს.
ის, რაც დღეს რუსეთის კონსტიტუციაში ლიბერალურ მიდგომებზე პრეტენზიის მქონე ნაწილს რუსეთის ესტაბლიშმენტისა დროშად აქვს აღებული, ქვეყნის მოდერნიზაცია წარმოუდგენელია ამ გვარი მოდერნიზაციის განხორციელება დასავლეთ მჭიდრო თანამშრომლობის გარეშე. ამ შემთხვევაში რუსეთს სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ აქვს. იგი სამნაწავლის დასავლეთ კონფრონტაციაზე და უბრალოდ გაწიროს თავი სამუდამოს ჩამორჩენისათვის, ან ასე ვთქვათ, გადახედოს ზოგიერთ მისთვის შეიძლება უსიამოვნო, მაგრამ სამართლიან მოთხოვნებს, რომელსაც დასავლეთი უყენებს.
რუსეთისთვის უსიამოვნო კიდევ ერთი აქცენტი, რომელსაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 16 ნოემბრის რეზოლუცია მოიცავს, ალიანსის გაფართოებას უკავშირდება. ასამბლეამ მოუწოდებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრმთავრობებსა და პარლამენტებს კვლავ განამტკიცონ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა. ბუკარესტის სამიტის დეკლარაცია, რომლის თანახმად საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, ასევე პრინციპი, რომ ყველა კანდიდატი უნდა იქნას შეფასებული თავისი დამსახურების მიხედვით. რამდენად გაითვალისწინებს ალიანსი ამ მოწოდებას, ეს ამ კვირაში გახდება ცნობილი, თუმცა საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში გეგამ გალობლიშვილი იმედოვნებს, რომ ეს საკითხი სამეცზე დასამტკიცებელ, ჯერჯერობით გასაიდუმლოებულ სტრატეგიულ კონცეფციაშიც აისახება.
ჯერ ერთხაც მიმდინარეობს მუშაობა როგორც სტრატეგიულ კონცეფციაზე, ისე კომუნიკეტებზე. მე მაქვს იმედი, რომ ბუხარესტის გადაწყვეტილება, რაც გულისხმობდა, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი დარჩება ძალაში. როგორც სტრატეგიულ კონცეფციაში, ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საბოლოო დეკლარაცია სამიტის.
ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება მართლაც რომ აისახება კომუნიკაში, ამის შესახებ 15 ნოემბერს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ცილაპარაკა. თუმცა ამ კომენტარში არაფერია ნათქვამი ამ საკითხის ალიანსის სტრატეგიაში ასახვა არასახვაზე.
The Bucharest decision still stands as far as
ბუქარესტში მიღებული გადაწყვეტილება კვლავაც ძალაშია საქართველოსთან და უკრაინასთან დაკავშირებით. თუმცა გამოვიყენებ თუ არა ზუსტად იმავე ფორმულირებას ამ ორი ქვეყნის მისამართით, ეს დამოკიდებული იქნება მომდევნო დღეების განხილვებზე. ფაქტია, რომ არსებობს ნიუანსები ამ ორი ქვეყნის ორიენტაციებსა და მისწრაფებებში, როდესაც საქმე ეხება ნატოში სამომავლო გაწევრიანებას. ეს შესაძლოა ისახოს სამიტის კომუნიკაციაში, მაგრამ ბუქარესტის გადაწყვეტილების პრინციპი კვლავაც ძალაშია. როგორც გახსოვთ, ბუქარესტში ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ საქართველო და სხვათაშორის ასევე უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები, თუკი მათ ასეთი სურვილი ექნება და რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში, თუკი ისინი დააკმაყოფილებენ აუცილებელ კრიტერიუმებს.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა 15 ნოემბერს. ჩვენო კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მოამზადა ეს სიუჟეტი, რომელიც ნატოს ლისაბონის სამიტის წინ საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციას ეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 19 ნოემბერს ნატოს სამიტი იწყება ლისაბონში. ჩვენ ახლა სწორედ ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს, ნატოს რუსეთთან, ასევე საქართველოსთან ურთიერთობაზე. ლისაბონის სამიტზე ევროატლანტიკური ალიანსი 21 საუკუნისთვის უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის მიღებას აპირებს. უეჭველია, რომ სტრატეგიული დოკუმენტი მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც ზოგი ამბობს, დანაწევრებული ევროპისთვის. ახალი ევროპის უსაფრთხოების სტრუქტურის შექმნის მოთხოვნით გამოდის რუსეთიც, რომელთანაც ამ საკითხში შეთანხმების მიღწევა ალიანსისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ამოცანაა. კობელი კლიკაძე ახლა მიკროფონთან.
გავრცელებული მოსაზრებით, ნატოს ახალი სტრატეგიით, რომლის მთავარი პრიორიტეტები კიბერუსაფრთხოება და ახალი სარაკეტო ფარის შექმნა უნდა იყოს, გაძლიერდება ალიანსი და გაფართოვდება მისი შესაძლებლობა. თუმცა დღემდე არაფერი თქმულა მთავარ პრობლემაზე, იმაზე, თუ როგორ აპირებს ალიანსი რუსეთთან შემდგომ ურთიერთობას. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის შემდეგ შეწყვეტილი რუსეთ-ნატოს ურთიერთობა ნელ-ნელა უმჯობესდება, ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა კი ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მიესალმება ლისაბონის სამიტში რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის მონაწილეობას.
ფიქრობ, რომ ლისაბონის ნატოს სამიტი რუსეთ-ნატოს ურთიერთობის ახალი დასაწყისი იქნება.
მედვედევის უკაცრავად რასმუსენის ეს პათოსი გასულ თვეში ანგელა მერკელმაც აიტაცა, რომელმაც საფრანგეთში გამართულ სამხრივ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ გლობალურ პრობლემებს ჩვენ რუსეთთან ერთად უნდა გავუმკლავდეთო. თუმცა, როგორც ჩანს, ჩრდილოეთ საფრანგეთში ზღვისპირა საკურორტო ქალაქ დოვილში გამართული შეხვედრა არასახავს ნატოს დამოკიდებულებას, რომლის რიგებში შემავალი ბევრი ქვეყანა არ იზიარებს ანალოგიურ პრიორიტეტებს. ნატოს ახალი წევრი ქვეყანა ესტონეთი მაგალითად ფიქრობს, რომ საფრანგეთთან და გერმანიასთან ურთიერთობის გამტკიცებით რუსეთი ცდილობს ძირი გამოუთხაროს ალიანსს. იმავე საშიშროებას ხედავენ რუსეთის წინადადებაში შეიქმნას ევროპის უსაფრთხოების ახალი სტრუქტურა, რაც მამანთა აზრით განპირობებულია მოსკოვის სრულით გაიზარდოს მისი როლი საერთაშორისო საქმეებში. განსხვავებულად ფიქრობს რუსი ანალიტიკოსი ვიქტორ კრემენიუკი. მოსკოვში არსებული შეერთებული შტატებისა და კანადის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი იცავს მედვედევის წინადადებას და აცხადებს, რომ რუსეთი მიზნად ისახავს დიალოგის წახალისებას და ნატოსთან ურთიერთობის გამტკიცებას, ხოლო საერთო ამოცანების სიაში შედის ავღანეთი, ირანი და საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა.
So and then maybe something else and something.
შემდეგში შესაძლოა იყოს კიდე უფრო მეტი და მეტი, რაშიც რუსეთი და ნატო რეალურად ითანამშრომლებენ, როგორც მოკავშირეები. მაგრამ ამავე დროს არ არის აუცილებელი, რომ ამისთვის ალიანსის თანამშრომლობის მსგავსი რამ შექმნა.
აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრება აქვს საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტ ვიქტორ პიონტკოვსკის, რომელიც ამას უწოდებს უტოპიას და ამბობს, რომ კრემლის წინადადება სხვა არაფერია, თუ არა მისთვის კონტროლის უფლების მოპოვება იმ სივრცეზე, რომელსაც რუსეთი მისი განსაკუთრებული ინტერესების სფეროდ მიიჩნევსო.
ეს არის ინსტიტუციონალიზება მედვედევის დოქტრინისა, რომელიც მან საქართველოსთან ომის შემდეგ შეიმუშავა. ავღანეთის და ირანის საკითხებში თანამშრომლობის სანაცვლოდ ობამა და ნატომ ზადარიან განაგძონ რუსეთთან ცარიელი ლაპარაკი კრემლის წყალწყალა დოკუმენტზე, რომელსაც ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა ეწოდება.
თეთრი სახლი ამ საკითხებზე კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებს. პიონტკოვსკი კი განაგძობს, რომ მოსკოვთან თანამშრომლობის სანაცვლოდ საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიული საქციელის იგნორირებით ვაშინგტონი არყევს სამხედრო ალიანს, რომლის დანიშნულებაც არის იმოქმედოს კოლექტიურად საერთო ინტერესების დასაცავადო. პიონტკოვსკი საფრანგეთ-ბრიტანეთს შორის სამხედრო თანამშრომლობის სფეროში ცოტა ხნის წინ მიღწეულ შეთანხმებას სწორედ ვაშინგტონის მხრიდან ევროპის უსაფრთხოების მიმართ შეცვლილი დამოკიდებულების გამოძახილად მიიჩნევს.
კობა ლიკლიკაძე მიმოიხილა ნატოს მოახლოებულ სამიტთან, ლისაბონის სამიტთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა კი 18 საათი და 21 წუთია. ნატოს მოახლოებულ სამიტზე ალიანსთან რუსეთის და საქართველოს ურთიერთობაზე საუბრის შემდეგ ახლა ისევ საქართველოს უბრუნდებით. თბილისს მივაშურებთ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში დღეს მე-12 კლასელები მიიწვიეს. მათთვის საატესტაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები საჩვენებლად. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშულმა მოსავლებს მაგალითისთვის მათემატიკის ტესტის ნიმუშები წარუდგინა. მოსავლებთან შეხვედრის მიზანი იყო დაერწმუნებინათ ისინი, რომ გამოცდები მარტივი იქნება. თუ რამდენად დაარწმუნეს ამას და არამარტო ამას შევიტყობთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძისგან, რომელიც ესწრებოდა განათლების სამინისტროში გამართულ შეხვედრას.
დღეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 200-მდე მე-12 კლასელს აუხსნეს, რომ გამოცდა მარტივი იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი გამოცდა პირველად ტარდება, ტესტებში სპეციალურად მხოლოდ მარტივი და საშუალო სირთულის საკითხები შევიდა.
მიუხედავად იმისა, რომ სასერტიფიკაციო ტიპის გამოცდაზე ყველა ტიპის დავალება გამოიყენება, როგორც საშუალო სირთულის, ისე რთულის მარტივი, ჩვენ პირველი წელიწადია არსებული რეალობიდან გამომდინარე, ძირითად აქცენტს გავაკეთებთ მარტივი დავალებების ბლოკზე და მხოლოდ მარტივი დავალებების ბლოკის ხარჯზე შეუძლია მოსწავლეს გადალახოს მათ.
განაცხადა გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშულმა. მისივე სიტყვებით, გამოცდები 8 საგანს მოიცავს. ესენია ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, მათემატიკა, ქართული ენა, ლიტერატურა და უცხო ენა. გამოცდები კომპიუტერის მეშვეობით ჩატარდება. ტესტირების ამ მეთოდს მოსწავლის შესაძლებლობებზე მორგებული ტესტირება უწოდეს. ტესტების პრინციპი შემდგომში მდგომარეობს. სპეციალური ალგორითმის საშუალებით კომპიუტერი დავალებათა ბანკიდან შეარჩევს სხვადასხვა სირთულის კითხვებს. წელს მხოლოდ მარტივი და საშუალო სირთულის დავალებები იქნება, რომელთაც 4 სავარაუდო პასუხი ექნება მოცემული. პირველ კითხვაზე სწორად გაცემული პასუხის შემთხვევაში ეკრანზე ახალი დავალება გამოჩნდება. იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლის მიერ კითხვაზე გაცემული პასუხი სწორი არ აღმოჩნდა, მომდევნო კითხვა იქნება იმაზე მარტივი კატეგორიის დავალებებიდან შერჩეული. ამგვარად კომპიუტერი მოსწავლის ლოგიკას მიყვება. შესაბამისად, გამოცდის დასასრულებლად სხვადასხვა მოსწავლეს სხვადასხვა რაოდენობის და სირთულის კითხვაზე მოუწევს პასუხის გაცემა. შესაძლოა 15 კითხვის შემდეგ კომპიუტერი დარწმუნდეს, რომ მოსწავლემ გამოცდა წარმატებით ჩააბარა. შესაძლოა 40-მდე დავალების შეთავაზება მოუწიოს. გამოცდის ხანგრძლივობაც ამაზე იქნება დამოკიდებული, თუმცა გამოცდის მაქსიმალური დრო მაინც გაითვალისწინეს და ის საათნახევარზე მეტ ხანს არ გაგრძელდება. მაია მიმინოშვილის განმარტებით, გამოცდაზე მოსწავლე ქულებს და პროცენტებს არ დააგროვებს. მას ერთგვარი დიაგრამა ექნება, რომლის მიხედვითაც მისი ცოდნა შეფასდება სხვადასხვა საგანში და შესაბამისად ამის მიხედვით დაიმსახურებს ნიშანს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მოსწავლეებს რამდენიმე მაგალითი უჩვენა. ერთი მათგანი, რომელიც მათემატიკიდან იყო აღებული, ასე ჟღერდა:
15 მეტრ კვადრატი ფართობის იატაკის შესაღებად რამდენი რაღაცა კილოგრამის აღებავი დაიხარჯა.
და რამდენი კილოგრამი საღებავი იქნება საჭირო 12 მეტრ კვადრატი ფართობის იატაკის შესაღებად. ეხა მე არ მეგულება არც ერთი თქვენგანი, ვინც ამ დარბაზში ზის, ვინც მეტყვის, რომ ეს ან მე-10 ან მე-11 ან მე-12 კლასში ისწავლება. ეს მასალა თქვენ ალბათ გაიარეთ მე-6 ან მე-7 კლასში. სასაცილო ამის გაპროტესტება, რომ ეს არ უნდა გიცოდეთ, ხო სწორია?
პრეზენტაციის შემდეგ მოსწავლეები გაცილებით პოზიტიურად განწყობილნი ჩანდნენ საგამოცდო ტესტების მიმართ. მაგალითად, 75 წლის საჯარო სკოლის მოსწავლე გიორგი თედიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ახლა გაცილებით მოეშვა ის მიღელვარება, რაც გამოცდების მიმართ მანამდე ჰქონდა.
ჩვენთვის მე-12 კლასელებისთვის დაბალი ზღვარი უნდა იყოს. ჩვენ არ ვიცოდით ეს გამოცდები ჩასაბარებელი როგორ ქნებოდა და დიდი სერიოზულობით არ ვეკიდებოდით იმ დანარჩენ საგანებს. და ამიტომ ჰქონდა, რომ დაბალი ზღვარი უნდა იყოს. რა როგორც ამბობენ, ეგრეთ იქნება კარიერა ჩვენთვის.
კითხვა პასუხის დროს მოსწავლეები დაინტერესდნენ რა ბედიელით იმ მოსწავლეებს, რომლებიც გამოცდებს ვერ ჩააბარებენ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებით, მათ მომავალში ექნებათ ამის საშუალება, თუ სურვილი აღმოაჩნდებათ და ხელახლა ჩააბარებენ გამოცდას. გამოცდების აუცილებლობა კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა სკოლებში შეფასების სისტემის ჩამოყალიბების სურვილით ახსნა.
შევაფასოთ ცოდნა და არ ვიყოთ ორიენტირებული ნიშანზე. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან განათლების ხარისხის დონე ჩვენ საჯარო სკოლებში არ არის ისეთი, როგორც შეესაბამება ჩვენ ქვეყანას, და ერთ-ერთი როგორც მეამოშნებდით, მისი გაუმჯობესების არის ატესტატო გამოცდები.
ჯერჯერობით ცნობილი არაა გამოცდების დაწყების ზუსტი თარიღი. სავარაუდოდ გამოცდები 20 მაისიდან უნდა დაიწყოს. გამოცდა მოსწავლეებს მათსავე სკოლაში ჩაუტარდებათ კომპიუტერის მეშვეობით. საგამოცდო პროცესი ვიდეო თვალით გააკონტროლებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემა, მას გავაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა დღეს.
მიმოხილვას რეზონანსი დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით ქართული კორუფციის ახალი დეტალები FBI-ის გამოძიებაში. სტატიაში ნათქვამია, ამერიკის გამოძიების ფედერალური ბიურო აგრძელებს გამოძიებას, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სისტემის საერთაშორისო დონის კორუფციულ გარიგებებს შეეხებაო. გაზეთი ამერიკულ გამოცემა Main Justice ეყრდნობა, რომელმაც რეზონანსის ცნობით ამ თემას ორი სტატია მიუძღვნა. გამოძიების მნიშვნელობაზე გაზეთ სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე ესაუბრა. მან თქვა, ეს გამოძიება ჩვენთვის ძალიან სკანდალურია, რა ინფორმაციაც არსებობს, რაც FBI-ის გამოძიებიდან ჩანს, უხარისხო ტყვიების შესყიდვაზე იყო საუბარი, ამიტომ გარდა კომერციული ზიანისა, ბრძოლის უნარიანობის ზიანიც იკვეთება, თუ ეს დადასტურდება ჩვენ ორ მაგდანაშაულზე შეიძლება ვისაუბროთ. თავდაცვის სისტემაში არსებულ კორუფციაზე და სახელმწიფოს წინაშე დანაშაულზე, უთხრა რეზონანს თავდგირიძემ. გაზეთს იუსტიციის სამინისტროს პრესამსახურში უთხრეს, რომ გამოძიება საქართველოშიც მიმდინარეობს და ქართველი სამართალდამცველები აქტიურად თანამშრომლობენ ამერიკულ მხარესთან, ხოლო არის თუ არა ქართველი ჩინოვნიკების ბრალეულობა გამოკვეთილი და რამდენი პირი ამ საქმეში ეჭვმიტანილი, ამ თემაზე სამინისტრო კომენტარს არ აკეთებსო. სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. დღევანდელ პრესაში, ისევე როგორც თითქმის ყოველ დღე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, პირველ გვერდზე შეხვდებით ციტატებს, რომლებშიც ამა თუ იმ ფორმით ლაპარაკია მომავალ არეულობებს. გადაკრულადაა მინიშნებული, რომ სისხლი დაიღვრება. ამჯერად ვერსიის პირველ გვერდზე ნახავთ ასეთ ფრაზას: დღეს ახალი მსხვერპლის გაღებაა საჭირო, რომელსაც გამოცემა მოძრაობა 7 ნოემბრის ერთ-ერთ ლიდერ ჯაბა ჯიშკარიანს მიაწერს. თავად ციტატა უფრო უწყინარია, ეს ასეთია: ხალხს ბრძოლის ჟინი აქვს დაკარგული, ამიტომ რაღაც ახალი მსხვერპლის გაღებაა საჭირო და ისეთივე ვაბანგზე წასვლა, როგორზეც ხელისუფლება მოდის ჩვენს წინაამდე, მსხვერპლის გაღებაში უგულისხმობ თავის გადადებას. კი ბატონო, მოვიდნენ და დაგვიჭირონ, ამით კიდევ ერთხელ მოხდება სააკაშვილის ხელისუფლების მეთოდების აფიშირება. ახლა შიშის კი არა ბრძოლის დროაო, ამბობს ჯიშკარიანი. ისე კი სტატია შეეხება ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაერთიანების გეგმას. ჯაბა ჯიშკარიანი ამბობს, გადაწყვიტეთ შექმნათ ახალგაზრდული გაერთიანება, განვაგრძოთ ბრძოლის აქტიური კამპანია და ჩვენი ფრონტი სხვადასხვა მიმართულებით გავშალოთო. მისი თქმით, მოლაპარაკება მიდის ყველა ახალგაზრდულ ორგანიზაციასთან, არასთან, რატომთან და ასევე სხვადასხვა სტუდენტურ ორგანიზაციებთან. ნოემბრის ბოლოს უკვე დადასტურებულად გვეცოდინება, ვინ შემოდის და ვინ არაო ახალსახალსაც უმხელს ჯაბა ჯიშკარიანი გამოცემას საქართველოს განმანთავისუფლებელი არმია. ინტერვიუს ვერსიაში ნახავთ. ახალთაობაში კი ნონა გაფრინდაშვილთან წაიკითხავთ ინტერვიუს. ის 25 ნოემბერს დანიშნულ შეკრებაზე ლაპარაკობს: ჩვენ ყველაფრისთვის მზად ვიქნებით, იარაღი ჩვენ არ გვაქვს და მათ რაც უნდათ ის გააკეთონ, ჩვენ შევიკრიბებით და ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ, ვიწყებთ ბრძოლას ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ და არ გავჩერდებითო, უთხრა ნონა გაფრინდაშვილმა ახალთაობას.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. და ამასობაში მოახლოვდა დრო, როცა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ ხოლმე, ასეც მოიქცევით ერთი ანონსის შემდეგ. We'll be right back.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თბილისში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებმა სამშაბათს ბრიუსელში გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს, რომ მზად არიან დაეხმარონ ირლანდიის საბანკო სექტორს, თუ კი ირლანდიის მთავრობა მათ დახმარებისთვის მიმართავს. ყირგიზეთში სასამართლომ დაიწყო ხელისუფლებიდან ჩამოგდებული პრეზიდენტის ხურმანბეკ ბაკიევის და მასთან დაკავშირებული 27 პირის საქმის განხილვა. მათ აპრილში საპროტესტო აქციის მონაწილეთათვის ცეცხლის გახსნა ედებათ ბრალად. რუსეთის საკითხში ბარაკ ობამას მთავარი მრჩეველი მაიკლ მაკფოლი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძალიან გრძელი და რთული საუბარი ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან რუსეთში ბოლო პერიოდში მომხდარი თავდასხმების გამო ჟურნალისტებზე. ერაყის პრეზიდენტი ჯალალ ტალაბანი აცხადებს, რომ არ მოაწერს ხელს სადამ ჰუსეინის ყოფილი მოადგილის ტარიკ აზიზის სიკვდილით დასჯის ბრძანებას. სომალელ მეკობრეთა მიერ დატყვევებული ქართველი მეზღვაურების ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ მეკობრეები გამოსასყიდის გადახდას ორ დღეში მოითხოვენ და წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკიპაჟის წევრთა დახვრეტით და გემის ჩაძირვით იმუქრებიან. ირანის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა ბაქოში გამართული შეხვედრისას განაცხადეს, რომ ორმხრივი ურთიერთობები კვლავ წინსვლას განიცდის. იარაღით ვაჭრობაში ეჭმიტანილი რუსეთის მოქალაქე ვიქტორ ბუტი ტაილანდიდან ნიუ-იორკში ჩაიყვანეს, რათა იქ მართლმსაჯულების წინაშე წარსდგეს ტერორიზმის ბრალდებით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების სენატის მხრიდან რუსეთთან ბირთვული შეიარაღების შესახებ ახალი შეთანხმების გაფორმების დაყოვნება ეროვნულ უსაფრთხოებას ავნებს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. პენსიონერები და საპენსიო სისტემა. ასეთია დღევანდელი დისკუსიის თემა. საქსტატის 2009 წლის მონაცემებით საქართველოში 800,000-ზე მეტი პენსიონერია. რა არის საჭირო მოსახლეობის ამ ნაწილის სოციალური დაცვისა და მისთვის ღირსეული ცხოვრების უზრუნველსაყოფად და რა სირთულეებს უკავშირდება საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბება ქვეყანაში? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გურამ ჩახვაძე და სოციალური ეკონომიკის ექსპერტი, ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების წევრი ოთარ ხუფენია. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
არსებობს თუ არა საქართველოში დღეს პენსია? განმარტოთ, რა არის პენსია თავიდან?
პენსია არის საერთაშორისო ტერმინი. თქვენს მონამორჩილს თავის არქივში აქვს 42-მდე დეფინიცია სხვადასხვა სახელმწიფოებში გამოყენებული და ის, რასაც დღეს ქართული ამდებლობით პენსია ქვია, მსგავსი არაფერი არსებობს ცივილურ კი არა უკვე არაცივილურ სამყაროში. ჩვენთან პენსიის დეფინიცია გახლავთ ასეთი, რომ პენსია არის სოციალური უზრუნველყოფის გასაცემელი, რომლის ოდენობა კისდება სახელმწიფო ბიუჯეტით. ასეთივე განმარტება აქვს პენსიის ასევე ახალ ნოუ-ჰაუს ქართულს კომპენსაციას. ამიტომ ჩვენ დღეს გვყავს ორი კატეგორია: პენსიონერების და კომპენსატორების. ეს თავისთავად არის აბსურდი. ის, რასაც ჩვენ პენსიას ვეძახით, ფაქტობრივად არის სახელმწიფო შემწეობა ან დახმარება. რაც შეეხება კლასიკას, როგორც განიმარტება ჯერ კიდევ 1882 წლიდან, 2-3 წლიდან, როცა ოტო ბისმარკმა წამოაყენა იდეა სახელმწიფო სოციალური დაზღვევის შესახებ და 82-83 წლებში უკვე პრაქტიკულად შეიქმნა მაშინ კანონმდებლობა და იქ პენსია ნიშნავს შემდეგ რამეს. ის დამოკიდებულია სადაზღვევო სტაჟზე და სადაზღვევო შენატანის ოდენობაზე. ასე ესმის დღეს მსოფლიოში პენსია და ჩემსფერ ნახსენები 42 დეფინიცია ამ კლასიკას ეფუძნება, ოღონდ ცალკეული სახელმწიფოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, თანაც ეს სპეციფიკა გარკვეული პერიოდულობით ცვალებადობას ექვემდებარება.
მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში პენსიონერები შეადგენენ მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს. 2009 წლის მონაცემების აქსტატის არის 828,000-ზე მეტი პირი არის საქართველოში პენსიონერი. არის თუ არა შესაძლებელი ბატონო გურამ საპენსიო რეფორმის დაწყება?
ჩვენ აღწენეთ რაოდენობა ჩვენი პენსიონერების და ეს დაბერების პროცესი, ასე ვთქვათ, ისევე როგორც მთლიანად ევროპაში, საქართველოშიც მიმდინარეობს და ის სქემა, რომელიც დღეს არსებობს, ანუ სოლიდარობის დავარქვათ, უხეშად დავარქვათ პრინციპი, როდესაც დღეს მომუშავე პიროვნებები არჩენენ, ვთქვათ, უზრუნველყოფენ ხანდაზმულების მატერიალურ მდგომარეობას, ანუ პენსიონერებს ინახავენ, ეს წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, თანდათან უფრო გართულდება და ბიუჯეტი ძალიან მეტვირთად დააწება. ამიტომ ორი მომენტი არის. ერთი, რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალური უზრუნველყოფა ჩვენი მოსახლეობის და მეორე, აქვს ამას პოლიტიკური დატვირთვა ჩემთვის როგორც პოლიტიკოსისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს მდგრადი, სტაბილური როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, ასევე სოციალური სისტემა. მაგრამ არის საკითხი, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა დღეს გავზარდოთ ეს ოდენობები, რომელზეც აქ იყო მსჯელობა, რომელიც მართლაც ვერ უზრუნველყოფს ეს საერთო ასე მინიმუმამდეც ვერ არის. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ როცა ახლა ჩვენ დავიწყებთ საპენსიო რეფორმაზე და სისტემებზე, იმიტომ რამდენიმე ესეთ სისტემა არსებობს, ყველა ვარიანტში მაინც სახელმწიფო ბიუჯეტი უნდა გამოვიდეს გარანტად გარკვეული კატეგორიის ადამიანებისთვის. იმიტომ რომ თუ გადავდივართ ჩვენ დაგროვებით სისტემაზე, რაც ჩემი აზრით აი სადაზღვევზე იყო საუბარი, ამას წლები ჭირდება, თქვა ამ სქემაში შეიძლება რაღაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანები ვერ შევიდეს და ამაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფო და ბიუჯეტმა და ის მინიმალური პაკეტი, ოდენობა, რასაც ქვია პენსია, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. გარდა ამისა, მე დავამატებ, არ არის მარტო პენსია ჩვენი პენსიონერების და ამ ადამიანების მატერიალური უზრუნველყოფისთვის, მათი ღირსეული ცხოვრებისთვის. აქ ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემა და ბევრი ის კომპონენტები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს სოციალური მდგომარეობის მდგრადობას ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის.
ანუთა, რითი უნდა დაიწყოს ამ სისტემის შექმნა?
ახალი ქართული ველოსიპედის გამოგონება ამ საქმეს საჭირო არ არის. ეს გამოგონილია უკვე, უბრალოდ ადაპტირება არის საჭირო ქართულ რეალობასთან და ეს ნიშნავს შემდეგს. აუცილებლად უნდა გაჩნდეს სახელმწიფოში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მყარი გარანტირებული ფინანსური ბაზა და ეს ყველა ქვეყანაში, როცა საუბარია სახელმწიფო პენსიებზე, ფორმირდება სახელმწიფო სოციალური დაზღვევის ტარიფით, ანუ უფრო მარტივად გასაგები რო იყოს საპენსიო დაზღვევის ტარიფით. და მეორე დონე, მხარე, რომელიც ავსებენ ერთმანეთს, ეს გახლავთ კერძო საპენსიო დაზღვევა. თქვენი მონამორჩილი გახლავთ ავტორი 1998 წელს მიღებული კანონისა არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ. უკვე 12 წელი გავიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ღიად უნდა ვთქვა პოლიტიკური ნების არარსებობისა და ამ სისტემის მნიშვნელობის დანიშნულების გაუაზრებლობის გამო დღეს საქართველოში მხოლოდ 9000-მდე ადამიანი არის დაზღვეული ამ სისტემით და ისიც მისი 60% არიან უცხოელი მოქალაქეები, რომლებიც მუშაობენ საქართველოში. ფაქტია, რომ ორივე სისტემა უნდა აიგოს და ასე ხდება ისტორიზმის თვალსაზრისით. საწყის ეტაპზე განვითარებად სახელმწიფოებში დაახლოებით 60-70% ტვირთისა მოდის სახელმწიფო სოციალურ დაზღვევაზე, 30 არასახელმწიფოზე, ანუ ნებაყოფილობით კერძო დაზღვევებზე, და შესაბამისად ეს პროპორცია ცვალებადია და იცვლება ქვეყნების განვითარების კვალობაზე. ევროკავშირში, საიდანაც ჩვენ დეკლარირებულად ყოველ შემთხვევაში მევისწრაფეთ, იქ დაახლოებით ეს თურთი თანაბრად არის დღეს გაყოფილი. და მეორეც, ბატონმა გურამმა სავსებით სწორად და დროულად ახსენა ჯანმრთელობის დაზღვევის თემატიკა. ცალსახად უნდა ვთქვა, როგორც ამ სფეროს მკვლევარმა, რომ აი აქაც დეფინიციაც კი არა გვაქვს სწორად განსაზღვრული და მე მინდა ეს რადიომსმენელს მოახსენო. როცა სიტყვა დაზღვევას ვამბობთ, აუცილებლად უნდა წარმოვიდგინოთ ტრიადა. ეს არის დამზღვევი, დაზღვეული და მსხვერპლი. საქართველოს ჯანდაცვის პოლისების ბითუმად შეზღუდვა ხდება დღეს სახელმწიფოს მიერ და მის მიერვე, ხელისუფლების მიერვე გამოგონილი კრიტერიუმებით მისი დარიგება. არ მონაწილეობს ამაში არც დაზღვეული საკუთრივ და გაუგებარია მსხვერპლი ვინარი და დამსხვერპლი ვინარი. აქედან გამომდინარეა ის, სწორედ აი ამ თეორიული გაუაზრებლობის გამოა და დამეთანხმება რადიომსმენელი, რომ პოლის დარიგებული, ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელობა დაზღვეული მოქალაქეების უდიდესმა ნაწილმა არც იცის ეს ბარატინა ქაღალდი რისთვის აქ მიღებული და რა უფლებები აჩუქა ამეთ ხელისუფლება მას. ამას უნდა დავუმატოთ კიდე ერთი რამე. ხდება ჩვენს თვალწინ ხელოვნური მონოპოლიის ფორმირება ჯანმრთელობის დაზღვევის ბაზარზე, როდესაც სადაზღვო კომპანიები იერთებენ მედიკამენტურ მომარაგებას და არამარტო მომარაგებას, წარმოებასაც კი, და მეტიც არის ნიშნები იმისა, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევის ასეთი ტიპი სახელმწიფო ბიუჯეტი და მოზიდული თანხების საფუძვლად დაედო საბანკო სექტორის ფორმირებასაც კი.
ანუგურამ, ნორმალ ოთარ მახსენა პოლიტიკური ნება არ არსებობდა და ამიტომ არ დაიწყო ამ სისტემის შექმნა დღემდე. ამის გარდა რამ შეუშალა ხელი?
პოლიტიკური ნება მიმული არის იმ რისკებთან, რომელიც, რა თქმა უნდა, ამ რეფორმასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ არის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული საქმე.
არაპოპულარულია.
თუ ჩვენ სავალდებულო საპენსიო სისტემაზე გადავდივართ, დავარქვათ ამას საყოველთაო ან საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევაზე, ეს შეიძლება რაღაცა დოზით იყოს არაპოპულარული. მეორე, თუ კი საპენსიო სისტემაში, რეფორმაში, თქვათ, არ არსებობს სახელმწიფო ინსტიტუტი დაზღვევის ან საპენსიო ფონდი ესეთი სახელმწიფო სტრუქტურის და ეს არის კერძო სადაზღვეო კომპანიებზე, აქ გარკვეული რისკი არსებობს. ანუ ტვირთი და სამუშაო არის ძალიან ბევრი. არის საშიშროება იმისა, რომ ხომ არ გაკოტრდება, თქვათ, ეს კერძო სადაზღვეო კომპანია, ამისი დაცვის მექანიზმები, გადაზღვევა, გარანტად დადგომა სახელმწიფო. ეს არის ძალიან რთული სამუშაო და მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ თავის ატკიებას გარკვეულწილად ერიდებიან და არის კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული ლიბერალური რა თქმა უნდა,
ამას
მე უკვე ვატყობ, რომ თვითონ ვითარება და გარემოება მიგვიყვანს იქამდე, რომ ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგა და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. საწყის ეტაპზე, როდესაც მოვიდა რევოლუციური ხელისუფლება, იყო ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ბრჭყალებში განწყობა, ეკონომიკის ლიბერალიზმი, როდესაც მთავრობა აცხადებდა, რომ არანაირი ჩარევა სახელმწიფოსი, ადამიანი არის თავისუფალი, მან თავის თავზე უნდა იზრუნოს და ასე და ასე შემდეგ. თორემ საკანონმდებლო პაკეტი საპენსიო სისტემის უკვე არსებობდა და ეს არ იყო მარტო თქვათ ქართული ესეთ შემოქმედება, იმიტომ რომ სოფლიო ბანკმა ამას მილიონობით თანხა ჩადო. აქ იყო ორდონიანი, იყო როგორც სახელმწიფო დაზღვევის სისტემა სავალდებულო დავარქვათ და ეს არის მიბმული ჩვენ საშემოსავლო გადასახადთან, რომელსაც ჩვენ ვიხდით, ხო? და მეორე კერძო, ანუ ორდონიანი ესეთი დაზღვევის სისტემა იყო, რაღაც მინიმალურ პაკეტს და დაგროვებას ახდენს მოქალაქე და თუ უნდა ამაზე მეტი შემდეგ სიბერეში მან აიღო, რა თქმა უნდა, შემდეგ ეს არის კერძო სადაზღვევო, კი. და დაიწყო ამაზე მსჯელობა. მე შემიძლია თქვა, რომ თქვათ იგივე მემარჯვენე დავით გამყელიძის სტატია წავიკითხე ახლა და ისიც ამბობს, რომ აუცილებელი არის ესე დაგროვების სისტემაზე გადასვლა. უმრავლესობაში, როცა პარლამენტში ბიუჯეტთან დაკავშირებით გამოვედი და თქვი, რომ კი, დღეს არ არის ეს ბიუჯეტის საქმე, მაგრამ ბიუჯეტს მე ვიყენებ იმისთვის, რომ ეს საკითხი დავაყენო, რომ ჩვენ თუ რაც უფრო გადავდებთ ამას წლების განმავლობაში, ჩვენ მე უფრო მეტი სირთულეებ, ანუ ჩვენ მომავალთაობებს აწევთ აი ამ ტვირთს. იქ იყო საუბარი, რომ იცით რა, კი, ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ, მაგრამ დღეს დასაქმებულები, ასე დაქირავებულები არის, არ არის იმ რაოდენობის, რომ ამაზე ვფიქროთ, არ არის ასე საქმე.
მე ისე ჯიუტად ვიმეორებ შეკითხვას. ეს ყველაფერი დღეს არის ბიუჯეტის ტვირთი. ვილაპარაკეთ რისკებზეც, მაგრამ რატომ არ შეეცადა გარგაკეთა მაქსიმუმი სახელმწიფომ დღემდე იმისთვის, რომ ეს ტვირთი მოეხსნა, რომელიც იზრდება წლით იწლობით და მეტ საფრთხეს ქმნის?
ჩემი დაგვირვებით და ჩემი აზრით, ჩვენთან არასწორად იყო გაგებული ლიბერალიზმი ეკონომიკაში. მე ვეთანხმები ბატონ გურამს იმაში, რომ დღეს ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში რა თქმა უნდა არ არის იმ დონეზე, რომ შესაძლებელი იყოს აპრობირებული პრაქტიკულად კლასიკად ქცეული სქემები განვახორციელოთ, მაგრამ არის უფრო დიდი კანონზომიერება. თუ პროცესი არ დაიწყო, ჯანსაღი და სწორი პროცესი, ის უარეს შედეგებამდე მიგვიყვანს და დასტურ ამისას, აი ჩემინდა თქვენ სამშობლოს მაგალითზე მინდა გითხრათ, როცა ბოლო 6 წელს განმავლობაში არის მცდელობა, რომ გამოგონილი იქნას სოციალური დახმარების რაღაც სახელმწიფო მექანიზმი, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ოფიციალურად რეგისტრირებულია სიღარიბის ზღვარსქვევით 1.8 მილიონი ადამიანი, აგედა მხოლოდ მეოთხე წვეხმარებით ხელისუფლებიდან და ეს დახმარება არის დაახლოებით 72 თეთრი დღეში. ამ დროს კლასიკარას გვეუბნება და მსოფლიო გამოცდილება. სოციალური დახმარების სისტემები დივერსიფიცირებულია ყველგან. ჩვენ კიდე შევეცადეთ, ეს ერთხელში მოგვექცია და რაღაც კარგად მინდა გამიგოს რადიოს მნელმა, მამა მარჩენლის ახლებური კომპლექსი შეგვიქნა ხელისუფლების სახით. ასეთი მცდელობები ყოველთვის განწერულია კრახისკენ. მე ვიტყოდი ასეთ რამესაც: საზოგადოებრივი კონსენსუსის გარეშე არც ერთ ქვეყანაში სადაზღვევო სისტემები არ ჩამოყალიბებულა. შემიძლია გითხრათ, რომ მე წარმოვადგენ თავისუფალ დემოკრატებს და ვარ ერთ-ერთი ავტორი იმ პროგრამებისა, რომელიც ამ პოლიტიკურ ორგანიზაციაში ფორმდება და ჩვენ რას ვითხოვთ. ვითხოვთ საჯარო დისკუსიებს, თუ ამის დისკუსია არ შედგა, არ გაიმართა, დარბაზში არ დავჯექით და არ ვიმსჯელეთ, მე ვხედავ საშიშროებას, რომ სოციალური აფეთქების ღრამდე თუ მივალთ, მაშინ ასეთი ამოცანები ქუჩაში წყდება ხოლმე, საქართველოში და ყველა ამნაირი ტიპის სახელმწიფოებში, და ასეთ გადაწყვეტილები სასარგებლო არასოდეს არ ყოფილა და პროგრესის ფონდანი არ ყოფილა. ვიფიქრო და მივახციოთ საზოგადოებრივ კონსენსუსს. მე ამ სიტყვას კიდე ერთხელ გაუსვა მხარს. ეს არის შეთანხმება გადამხდელს დაკირავებულსა და ხელისუფლებას შორის.
ამბობს ოთარ ხუფენია, სოციალური ეკონომიკის ექსპერტი, ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრი. ის და პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გურამ ჩახვაძე, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ხავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას ნინო გელაშვილს.
ფეხი წამოსულა ახალ გურამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ოთხშაბათი სახამოს გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თქვენს ყურადღებას ახლა ზესტაფონს მივაპყრობთ, იქ იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომელიც მეტალურგებისა და მახაროელების პროფკავშირების წარმომადგენლებთან გამართა საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა. წინასწარი ინფორმაციით მთავარი თემა უნდა ყოფილიყო სოციალური პრობლემები. თათა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ჯონ როდნი ბასი საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილთან ერთად, საქართველოს პედაგოგთა მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების პრეზიდენტ მაია კობახიძესთან ერთად დღეს იმერეს სტუმრობდა. ისინი ზესტაფონში მეტალურგების, მაღაროელებისა და პედაგოგების პროფკავშირების რეგიონალურ წარმომადგენლებს შეხვდნენ. დაგეგმილი იყო 45-წუთიანი შეხვედრა, თუმცა იგი დახურულ კარს მიღმა საათ ნახევარი გაგრძელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ჯონ როდნი ბასმა შეხვედრის ბოლოს განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მხარს უჭერს პროფკავშირული მოძრაობის საქართველოში განვითარებას და სწორედ პროფკავშირული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან რეგიონებში შეხვედრით დაიწყება ეს პროცესი. ჯონ როდნი ბასმა ჟურნალისტებთან საუბრისას არ დააკონკრეტა ის პრობლემატური საკითხები, რომლებიც შეხვედრის დროს ყურადღება გამახვილდა. ელჩის თქმით, საუბრის მთავარი თემა საჯარო და კერძო სექტორებში სოციალური დიალოგის წარმართვა იყო. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, ელჩი შეასრულებს შუამავლის როლს თავისუფალ პროფკავშირებსა და სახელისუფლებო წრეებს შორის. როგორც რადიო თავისუფლება საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტმა ვერიტემ განაცხადა, დღესდღეობით ხელისუფლების მხრიდან დამსაქმებისა და დასაქმების შორის საჭირო სოციალური დიალოგი იგნორირებულია, რაც არასტაბილურობის საბაბია. პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებმა შეხვედრის ბოლოს იმედი გამოთქვეს, რომ ჯონ როდნი ბასის ვიზიტი რეგიონებში გაგრძელდება და შესაბამის შედეგს აუცილებლად გამოიღებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ზესტაფონიდან.
დიახთა თაკაჭკაჭიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, ამჟამად ზესტაფონში იმყოფება შეხვედრასთან დაკავშირებით, რომელიც მეტალურგებსა და მახაროელებს, უფრო ზუსტად მათი პროფკავშირების წარმომადგენლებთან გამართა საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრები შეიმუშავებენ გეგმას ირლანდიის საბანკო სექტორის ფინანსური დახმარების თაობაზე. თუმცა მანამდე ირლანდიაში გაემგზავრება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ევროკავშირის მისია. თავად ირლანდია აცხადებს, რომ ქვეყანა არ საჭიროებს გარედან დახმარებას. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე გააგრძელებს.
ევროკომისარმა ეკონომიკისა და მონეტარულ საკითხებში ოლი რენმა ოთხშაბათს თქვა, რომ ირლანდიას დაევალა ითანამშრომლოს ევროპის ცენტრალურ ბანკთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, რომლებიც ინტენსიურად მუშაობენ ირლანდიის საბანკო სექტორის შესაძლო დახმარებაზე, თუ კი ირლანდიის საბანკო სექტორს ეს დასჭირდება.
These preparations can from the commission point of view
ეს მოსამზადებელი სამუშაოები კომისიის აზრით შესაძლოა განვიხილოთ როგორც ინტენსიფიკაცია პოტენციური პროგრამისა, რომელიც აქცენტირებულია საბანკო სექტორის რესტრუქტურიზაციაზე, თუ კი სავარაუდო მოთხოვნა და საჭიროება
იარსებებს.
ოლი რენმა აღნიშნული განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებმა ბრიუსელში საგანგებოდ წოდებული შეხვედრა დაასრულეს. თუმცა თავად ირლანდია აცხადებს, რომ ის ევროკავშირს არ სთხოვს თავისი სახელმწიფო ბიუჯეტის პრობლემების გადაჭრას. დუბლინი ამბობს, რომ მას დახმარება მხოლოდ საბანკო სექტორისათვის ესაჭიროება, რომელსაც მძიმე კვალი დაატყო გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა და უძრავ ქონებაზე ფასების დაცემამ. ირლანდიის მთავრობამ საკუთარ თავზე აიღო სამი ბანკის მართვა და მოსალოდნელია, რომ კიდევ რამდენიმეზე აიღებს. იმ დახმარების გამოყოფით, რომელმაც უკვე მიაღწია 45 მილიარდ ევროს, რაც 32%-ით გაზრდის 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტს მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდებით. ამ კვირაში ირლანდიაში შემდგომი მოლაპარაკებების გასამართად ევროკავშირის ევროპის ცენტრალური ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლები ჩავლენ. ევროკავშირში ევროზე გადასული ქვეყნების ჯგუფის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ იონკერმა განაცხადა, რომ ახლა ჯერი ირლანდიის მთავრობაზეა.
It's up to the Irish government and the responsibility of the Irish government.
ირლანდიის მთავრობის პასუხისმგებლობაა მიიღოს გადაწყვეტილება და დახმარებისთვის თხოვნით მიმართოს ევროკავშირს. თუ კი ირლანდიელებს აქვთ ნება, მათ შეუძლიათ ამის გაკეთება, ხოლო ევროჯგუფი მთლიანად და 16-ვე წევრი ქვეყანა მოხარული იქნება აღმოუჩინოს დახმარება.
ევროკავშირს ირლანდიის საკითხის გადაჭრა სწრაფად და ეფექტიანად სურს, რათა კრიზისი დიდი დეფიციტის მქონე სხვა ქვეყნებზე არ გავრცელდეს, მაგალითად ესპანეთსა და პორტუგალიაზე. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრამდე რამდენიმე საათით ადრე ევროკავშირის პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე ამბობდა, რომ თუ ევროს გარშემო შექმნილ კრიზის ვერ დაძლევს, საკუთრივ ევროკავშირის არსებობა დადგებაო საფრთხის ქვეშ.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო ევროკავშირის ძალისხმევაზე მოგვარდეს საფინანსო კრიზისი ირლანდიაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში დღეს გავიხსენებთ ოპერის ერთ-ერთ უდიდეს ვარსკვლავს, ავსტრალიელ სოპრანო ჯოან საზერლენს. გადაცემის ავტორია ლაშა ბუხაძე.
სულ რაღაც ერთი თვის წინ 20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ავსტრალიელი სოპრანო ჯოან საზერლენდი გარდაიცვალა. მუსიკალურმა 20 საუკუნემ რამდენიმე უნიკალური ხმა დაუტოვა კაცობრიობას, რამდენიმე უნიკალური სოპრანო. ჯოან საზერლენდი მარია კალასის, რენატა ტებალდის, ბირგიტ ნილსონისა და რენატა სკოტოს დარად სამართლიანად იწოდება ლა დივინად, ღვთაებრივად, მომღერალ ქალღმერთად. თუკი კალასმა ხელახლა აჟღერა გარდასულ ეპოქათა დიდი მომღერლების მარია მალიბრანის თუ სხვათა მიერ ნამღერი მივიწყებული პარტიები და შეიძლება ითქვას ამ მუსიკაში აჟღერებული მე-19 საუკუნეც ჯუან საზერლენდმა ჩვენამდე ხელახლა მოიტანა ჰენდელის, გლუკის, ადრეული როსინისა და ბელინის ეპოქა. საზერლენდის უშუალოდ მისთვის დამახასიათებელი უნიკალური ტექნიკა და დიაპაზონის მასშტაბი დღემდე მიუღწეველ და ამოუცნობ საიდუმლოდ რჩება ვოკალისტებისა და მუსიკის მოყვარულთათვის. იგი მღეროდა როგორც ურთულეს კოლორატორულ, ასევე დრამატულ პარტიებსაც. ალბათ არ გადავაჭარბებ თუ კი ვიტყვი, რომ მას ვერცერთი სოპრანო ვერ შეედრება მაღალ რეგისტრში. იშვიათად შესწევთ სოპრანოებს ისეთივე დამაჯერებლები და მშვიდები იყვნენ მაღალი ნოტების აღებისას, როგორც ამას ჯოან საზერლენდი ახერხებს. სხვათა შორის ტრუბადურის რეპეტიციის დროს მეცოსოპრანო ელენა ობრასოვამ ამის შესახებ თავად ჯოან საზერლენდს კითხა, თუ როგორ ახერხებდა იგი მთელი კარიერის განმავლობაში ასეთ სტაბილურ ფორმაში ყოფნას, მით უფრო სწორედ მაღალ რეგისტრში. ჯოან საზერლენდმა მას ასე უპასუხა: ვფიქრობ, ეს გენეტიკურია. თქვენ დედაჩემი უნდა გენახათ, რომელიც თავისი სამზარეულოს კედლებს არც კი გასცდენია. ისეთ ტრელებს გამოსცემდა და ისეთ ნოტებს იღებდა, არათუმე ერთდროულად ხუთი სოპრანოც ვერ აჯობებდაო. დიდი სიამოვნებით გავაკეთებდი გადაცემას ჯოან საზერლენდის დედაზეც, თუმცა სამწუხაროდ სამზარეულოში მოღიღინე დიასახლისების ჩანაწერები არ მომეპოვება, იმსახურებენ კი. საზერლენდსავე უკავშირდება ერთი უნიკალური ტენორის აღმოჩენა და პოპულარიზაციაც. ეს ტენორი სულაც არაპირებდა სიმღერას, მას ფეხბურთელობა უნდოდა. თუმცა ჯოან საზერლენდისა და მისი ქმრის დირიჟორი რიჩარდ ბონინგის მეშვეობით ის მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტენორად იქცა. ამ მომღერლის სახელი ლუჩანო პავაროტია. დასასრულს სწორედ მათი შესრულებით მოვისმენთ დუეტს ტრავიატადან. Thank you.
დასრულდა ლაშა ბუღაძის ხოლკრეული მუსიკალური პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა იან რამბოუსეკი, გადაცემას მარიამ ჭეურელი. დაუცხვა 12 საათამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.